tai, kad tu Pride paremi, kur yra lengva tai paremti, nereiškia, kad tu esi nuoširdus visų LGBT žmonių remėjas, kai tu to nedarai ten, kur galbūt tau jau kaip korporacijai nebeapsimok. Tos kampanijos tai daro vieną kartą per metus, ar tai yra toksai proginis paminėjimas, ar tai yra kažkoks labiau traukus, galbūt ilgojo laikotarpio noras, sakykim, daugiau samdyti žmonių, kurie yra iš bendruomenės, daugiau jiems, daugiau susižinoti, kokie poreikiai yra šitų žmonių ir ar ta kampanija gali juos atliepti.
Aš manau, kad...
Ką turėjau,
mėgį? Ar jūs negalvojate?
Aš manau, kad tokių dalykų iš vis negali.
Aš viso nesuprantu, ką turėjau.
Nu tikrai ne.
Ką turėjau, mėgį?
Aš ne prieš juos, bet...
Sveiki, jūs klausotės universiteto LGBT grupės laidos, aš ne prieš juos, bet su jumis sveikinuosi aš, Augustina, ir mano kolega Prieglius.
Labas.
Prieglius. Mūsų studijos svečiu šiandien tampa žmogaus teisų apžvalgininkas, aktyvistas, gyvenęs Singapūrą, šiuo metu Londone, Simonas Bartulis, sveikas.
Sveiki, man būtų.
Ši laida yra simboliška tuo, jog tai yra paskutinė mūsų šių metų laida, todėl dalį laidos skirsime aptarti šių metų naujienoms, kas pasikeitė 2021 metais LGBT teisų srityje Lietuvoje. Na, o pagrindinė šios dienos tema yra pinkvošingas. Kas tai per fenomenas? Bet visų pirma, norėčiau paklausti Simono, kaip tu laikaisi ir koks jausmas grįžus į Lietuvą?
Tai labai gerai laikausi. Smagu sugrįžti. Lietuvoje nebuvau 2,5, 3 metus gal. Viskas atrodo Vilniui panašiai. Kaunas labai pasikeitęs, nes aš esu iš Kauno. Smagu buvo tėvus pamatyti, nors jie iš karto mane paliko ir išvažiavo kur šilčiau. Iki kūčių, tai kol kas dar jaučiuosi, kad apsipratinė, bet labai smagu grįžti.
Super.
Na ir einant prie mūsų šiandienos temos pinkvošingo. Įdomu, kad tai galbūt yra Lietuvoje vis dabar aktualesnis tampantis fenomenas. Tai galima gal pradžiu pamatyti apibrėžti, nes turbūt lietuviško vertimo
turbūt
nėra.
Taip, pinkwashing, kiek žinau, atsirado kaip terminas arba labiau pradėtas vartoti maždaug 2013-ais ir daugiausiai tai būtų vakarų Europos, Amerikos kontekstuose. Vieno kaip ir apibrėžimo turbūt nebūtų, bet pagrindiniai jo aspektai galbūt yra, pirmiausia, tai pinkwashing reiškia bandymas pasirodyti labai pro-LGBT tam, kad nukreiptum dėmesį nuo tam tikrų kitų problemų. Tai tos problemos gali būti susijusios ne su LGBT teisėm, bet, sakykim, su kitom žmogaus teisų problemom. Arba tai gali būti toks dalinis LGBT, pro-LGBT pozicijos turėjimas, nukreipiant dėmesį nuo to, kad iš tikrųjų tas, kuris tai daro, nėra galbūt pilnai pro-LGBT. Arba nėra pro-LGBT nuo širdžiai ir daro tos lengvus dalykus, kurie atrodo fainai ir gražiai, bet efekto galbūt neduoda. Tai čia, kas tai dažniausiai daro, tai gali būti patys įvairiausi dalykai. Jeigu neklystu, terminas buvo išrastas vienos New York Times žurnalistės ir jis buvo iš pradžių pritaikytas Izraeliui, kadangi Izraelis ypatingai vidurio rytų kontekste yra ganėtinai pro-LGBT šalis, tačiau kaip šalis, nai, taip pat turi ganėtinai kitų problemų su žmogaus teisėmis. Dažniausiai tas jos LGBT rights record būna naudojamas kaip štai mes labai gerbiam visų teisės, kadangi jau mes ir šitas teisės gerbiam, bet tai nebūtinai yra tiesa. Bet tai nėra tik valstybių dalykas, tai gali daryti ir politinės partijos, tai gali daryti ir korporacijos, kompanijos, tai gali daryti ir socialiniai judėjimai ir tiesiog eiliniai žmonės. Tai jis toks gan platus, bet naudingas terminas kartais analizuojant tam tikrus dalykus susijusius su kiek iš tikrųjų žmonės yra pro LGBT.
Taip. Na, iš tikrųjų, tas Izraelio ar Palestinos pavyzdys yra turbūt vienas akivaizdžiausių ir labiausiai asocijuotina su pinkvošingu, bet kaip dar tai pasireiškia, kaip tu manai?
Tai labai geri pavyzdžiai yra, sakykime, dabar, kai jau yra šalis, kur yra gan mainstream, sakykime, ir visiškai normalu remti LGBT teisės. Tai per praidus vakaruose, ypač didžiuosiuose miestuose, sakykim, JAV ar Londone, Amsterdame, labai daug yra praid remėjų, kurie yra didelės korporacijos. Tai yra bankai, tai yra, sakykime, Amerikoje telekomunikacijos kompanijos kaip AT&T ar Walmart. Bet labai daug tų kompanijų nėra iš tikrųjų akivaizdžios remėjos šitų teisų. Ir jos dažnai remia praidus dėl to, kad tai yra labai gera marketingo strategija. Bet, sakykime, tuo pačiu, jos, kuomet jos turi duoti savo atliekamus pinigus organizacijoms, remti ten socialinius judėjimus, tai Walmart, AT&T, jos per metus, bent jau anksčiau, tiesiog atiduodavo 10 milijonų dolerių anti-LGBT kompanijoms, anti-LGBT politikams, priklausomai nuo kurios valstijos. Ir šitas pinkwashing terminas tada labai buvo aktyviai prieš tas kompanijos naudojimas parodyti, kad jos nėra nuoširdžios remėjo šituo atveju. Ir kad jos nėra tai, kad tu Pride paremi, kur yra lengva tai paremti, nereiškia, kad tu esi nuoširdus visų LGBT žmonių remėjas, kai tu to nedarai ten, kur galbūt tau jau kaip korporacijai nebeapsimoka. Sakykime, labiau konservatyvioj valstijoje ar mieste ar kažką tai tokio.
Bet galima galvoti, galbūt gal tai geriau, negu visai neremti, geriau bent jau kažkas paremia praidą, negu visiškai to nedaryti.
Tai taip, čia žiauriai didelis klausimas ir dėl to man pačiam visą laiką sudėtinga apie jį galvoti, ypač kai iš Lietuvos konteksto mes susiteinam ir nu, aš gimiau 94-ais, tai kai aš buvau paauglys, buvo apskritai labai mažai šnekama šitomis temomis ir jeigu šnekama, dažniausiai nepozityviai. Tai tuo metu aš tikrai galvodau, kad bet koks minimalus pozityvus žvilgsnis į LGBT žmonės yra gerai. Ir kartais tai vis dar yra tiesa. Ir dėl to labai sunku atskirti, kada jau verta yra kritikuoti tam tikrą asmenį ar juridinį asmenį ar organizaciją, kad štai jis iš tikrųjų apropriuoja pro LGBT visokius šūkius, bet neprisida prie tikros situacijos sprendimo. Tai ir Lietuvoje yra taip, sakykime, su politiniam partijom. Yra gerai, kad kai kurios politinės partijos pasako už LGBT teisės, bet ar tikrai yra tai, ar tikrai nėra verta jų kritikuoti, kai jos, sakykime, nebalsuoja už tai Seime, nors pasako prieš tai, žinoma, vis tiek yra geriau pasisakyti už ir galbūt nenubalsuoti. Bet tai tada atsiranda kaltinimas pinkwashingo, atsiranda kaip papildomas svertas iš tikrųjų prašyti, kad žmonės pilnai įsisavintų ir pilnai būtų už LGBT teisės, o ne tik tai iš dalies, kai jiems patogu.
Taip, ir kalbant apie tai, ar tu manai, kad pinkwashingo fenomeno pačio suvokimas jau įsigali po truputį Lietuvoje, ar mes vis dar nesame pribrandę, kad tiesiog pradėtumėm apie tai mąstyti, kalbant iš vartotojo pusės arba iš piliečio pusės?
Geras klausimas, nes man atrodo, aš kaip tik va, prieš ateinant galvojau, kokie būtų geriausi pinkwashing pavyzdžiai Lietuvoje. Ir viena iš sąlygų, kurios yra labai svarbios pinkwashingui, man atrodo, žiūrint tiesiog iš sociologinės perspektyvos, yra, kad jau turi būti pakankamas palaikymas LGBT teisių visuotinis, kad jis net galėtų prasidėti, nes jeigu jo nėra nei kiek, tai kompanijos net nedarys pinkwashingo dėl to, kad joms net nėra kažkokia tai minimalios naudos tai darant. Tai aš parašiau dar keliams draugams, kaip manant, kas čia galėtų būti pavyzdys Lietuvoje. Ir sako, tai gal Lietuvoje tokia bloga situacija, kad net mes iki pinkwashingo nedėjom.
Čia gali taip būti iš tikrųjų, tai visai dar per mažai įmonių.
Bet. Ja, tai aš tada pradėjau galvoti, tai man vienas labai akivaizdi arena, kur tai vyksta, tai yra politika. Ir net kai kurie galbūt socialiniai judėjimai, netgi visokie mūsų neonacionalistiniai judėjimai, kurie vis bando šiek tiek kabinti nelabai pozityviai, bet šiek tiek pozityviai LGBT klausimus ir taip juos kooptuoti į savo judėjimą yra politinės partijos, kurios tai daro. Iš nepolitinės erdvės man galbūt atėjo toks įdomus pavyzdys į galvą, kuomet, kai Baltic Pride renginiai būna tikrai irgi daug remėjų, kurie, sakykime, yra ar tai Svetbankas, ar Luminor, ar kiti bankai. Ir aš tada pagalvojau, ką šitie bankai iš tikrųjų daro, kad pakeistų situaciją LGBT teisių Lietuvoje. Nes kad tu užsidedi savo plakatą Pride, tai čia yra vienas dalykas, bet tai nėra labai kažkas, kas iš tikrųjų kainuotų jiems, iš tikrųjų atrodytų kaip nuoširdus bandymas keisti situaciją. Tai man įdomu, pavyzdžiui, Singapūrė, kuomet dar buvo galima remti Singapūro Pride ekvivalentą, tai irgi būdavo labai daug visokių konsultavimo kompanijų, bankų, kurie remdavo. Bet aš žinau, kad iš kai kurių draugų, kurie turėjo ilgalaikius partnerius, kurie galbūt susituokę buvo vakaruose ir grįžo į Singapūrę, tos kompanijos, pavyzdžiui, žadėjo jiems duoti tokius pat packages, kaip duoda susituokusioms heteroseksualioms poroms. Tai, pavyzdžiui, sveikatos apsaugą partneriui, taip toliau. Man įdomu ir aš nesu tikras, pavyzdžiui, ar šitos didelės korporacijos turi taip pat tokias strategijas, ar gali kažkiek bandyti padėti, sakykim, tos pačios lytiems poroms, jeigu reikia paskolos. Ar jie žiūrėtų rimtai tai, kad tu ateini su santokos sertifikatu iš užsienio, nors čia jis negalioja, bet čia labai jau daug jiems kainuotų, nes tai nėra dalykas, kuris yra privalomas. Tai galbūt šitas buvo pavyzdys, kuris man atėjo į galvą. Nesakau, kad yra blogai, kad jie palaiko, tik sakau, kad jeigu palaikai, yra dar keli dalykai, kuriuos gali daryti. Ir aš nesu tikras, ar visi tie dalykai yra išpildomi ir iš tikrųjų daromi.
Aš pastebėjau, kad 2016 metais gal Baltic Pride'as, kuris vyko Vilniuje, buvo toks kažkoks galbūt lūžis, kad jis buvo toks ramesnis. Ir tada buvo 10 gal įmonių, kurios viešai paremė. Ir ėjo jau praėjo apie 5 metai nuo to laiko, bet tos įmonės kažko labai daugiau specifinio nepadarė. Ir tai yra tarp jų keli bankai. Bet kas mane nustebino, kad kitas bankas, kuris, pavyzdžiui, taip nesiviešino ir nerodė Pride'o paramos, dabar kiek tikrinau, tai Danske bankas teikia, pavyzdžiui, savo darbuotojams, padeda, gali suteikti ir tėvystės, motinystės atostogas ir taip paskolas ir taip toliau. Tai,
geras.
Tai jie, pavyzdžiui, kažkodėl nepanaudojo to gal tokiam viešinimui. Bet tai 16 metais, kai aš atsimenu, tai buvo mano irgi pirmas Pride'as, kada aš ėjau, tai man atrodė, oho, net įmonės jau remia, tai tuo metu atrodė gal kažkas pozityvaus, bet kažkaip į veiksmus, tai galų gale netapo. Ir tas pats gal mūsų ir Vilniaus universitetas, kuris bando skleisti atvirumo idėją ir stengiasi tokiu būti, tačiau kai buvo Pride mėno birželėje, parašė pagaliau postą, pasikeitė logotipą, bet nepaminėjo žodžio LGBT. Savo visą dvi gal ilgas pastraipas, na, jis LGBT žodžio nebuvo, ten
buvo atvirumas. Bet jau kitas toks atvejus įdomesnis.
Tai galbūt tiesiog čia ir to įmonių organizacijų tiesiog toks laviravimas visuomeniai, kur dauguma vis tiek nepalaiko partnerystės, jau nekalbant apie santoką. Tai.
Taip, čia man priminė irgi vieną dar dalyką, kurį aš visą laiką, mano kambariokas, kai aš mokiausi Singapūrėje, jis buvo bulgaras. Ir mes laiką šiek tiek juokaudom, bet kartu ir taip liūdėdom, kai matydom, kad yra tos tarptautinės korporacijos, sakykime, ar tai kompiuterinių žaidimų gamintojos, ten Bethesda, kurios turi klientų iš viso pasaulio ir jos yra gerai žinomos ir būna Pride mėnesis ir jos visos užsideda savo logotipus su vėliavom, sveikinimus užsideda ir tada pasižiūri jų kaip jų logotipai atrodo jų, sakykime, Bulgarijos Facebook'e arba Vengrijos Facebook'e. Ir ten nieko. Ar Lenkijoje, sakykime, nieko nepaminėta. Tai tas socialinis kontekstas, nuo kada tai nebeapsimoka, yra irgi gan svarbus dalykas, kurį turbūt jie visi labai kreipia daug dėmesio. Ar jiems verta, ar jiems apsimoka. Ir dažniausiai turbūt tos kalkuliacijos, kad bijo, kad žmonės nusisuks nuo tos kompanijos, ar na, sakykime, jeigu tai universitetas, galbūt jiems tiesiog atrodo, kad jiems tai dar per anksti.
Taip, ir svarbus klausimas, labai galbūt sudėtingas klausimas, kaip tu pats manai, kaip verslas turėtų kurti Pride kampaniją arba apskritai, kaip verslas turėtų paremti LGBT nepaverčiant to pinkvošingu?
Geras klausimas, tai man atrodo, aš net pradėčiau nuo anksčiau. Kiek verslas iš viso turėtų rengti to, ir remti tokius dalykus? Nes kuomet aš gyvenau Singapūre, pagrindiniai rėmėjai iš pat pradžių buvo tarptautiniai verslai. Ir tam tikra prasme tai nebuvo labai gerai, nes tam buvo tam tikro backlash. Kadangi tada susidaro įspūdis, kuris jau ir Lietuvoje senai yra, kad štai čia užsienio milijonieriai, pinigai iš bankų, Sorošas, taip toliau, remia ir čia nėra kažkoks organiškas dalykas, kuris atsitinka. Aš manau, kad pirmiausia yra, kad būtų kažkoks tai organinis pokytis, svarbiausia yra turėti ganėtinai platų socialinių judėjimą, kuris labiau iš žmonių negu iš, sakykime, korporacijų, bet jeigu jo korporacijos remia, jos turėtų būti pasiruošusios remti taip, kad galima būtų patikėti jų nuoširdumu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad reikia žiūrėti, ar jos remia LGBT teisės tokiu būdu, kur tai joms galimai nors minimalią riziką atneštų. Nes jeigu, galim būti labai nuoširdus, kur nėra rizikos kalbėti apie šitus dalykus, ten to pokyčio ir nebus. Nes tai reiškia, kad tu jau šneki apie juos taip, kaip yra ganėtinai priimtina visuomeniai. Tai geriausiu atveju tu tiesiog palaikai kažkokį tai status quo. O tas status quo Lietuvoje jis nėra idealus ir jis nėra aišku man, bent jau, pavyzdžiui, kuriais pusė dabar juda. Ar jis yra tiesiog sustojęs. Tai tie vat praktiniai dalykai. Ar tos kampanijos tai daro vieną kartą per metus, kuomet visos kitos galbūt užsienyje tai padaro. Ar tai yra toksai proginis paminėjimas. Ar tai yra kažkoks labiau įtraukus, galbūt ilgojo laikotarpio noras, sakykim, daugiau samdyti žmonių, kurie yra iš bendruomenės, daugiau jiems, daugiau susižinoti, ko būtent šitų kokie poreikiai yra šitų žmonių ir ar ta kompanija gali juos atliepti arba per savo produktus, sakykim, tai jeigu tai yra bankai, ar yra galimybių kaip nors duoti LGBT žmonėms lengvesnės sąlygas, jeigu jie yra pora ir jie gali tai pademonstruoti, nepaisant to, kad Lietuvoje taip nėra. Aišku, aš šito nesu tikras, kaip čia teisiškai tai veiktų, bet tada labai geri pavyzdžiai yra, kur Prieglius minėjo, ar duoda tėvystės motinystės atostogų, ar apskritai, sakykim, duoda tavo, jeigu tave relokuoja į kitą šalį, ar tave gali kartu relokuoti su partneriu ir prašyti tam partneriui kažkokios tai vizos, kad šeima galėtų kartu gyventi ir jeigu tu turi vaikų, ar tu turi tai slėpti, ar galbūt gali prašyti, kad jeigu heteroseksualios poros gauna kažkokią tai pagalbą auginant savo vaikus, ar ir tie žmonės galėtų, sakykime, laisvadienius pasimti, kai tavo vaikui reikia pasgydyti ar kažką tai panašaus. Tai tokie, jie nėra net labai kažkokie tai brangus ir labai šokiruojantis dalykai, turbūt net dėl jų labai nesupiktų galbūt šiaip plačioji visuomenė, kuris, sakykim, jos homofobiškesnė dalis, bet tai jau būtų tam tikras įsipareigojimas, kuris nėra vienkartinis ir kuris pakeičia kažkiek tai šitų žmonių gyvenimus. Ir turbūt man šitas priekaištas egzistuoja dėl to, kad aš žinau, kad jeigu tai yra korporacija, tai visgi yra, tai yra kaip ir organizacija, kuri gali savo leisti šiek tiek daugiau, negu tai būtų, sakykime, kažkoks individualus žmogus. Tai jeigu tu gali savo leisti ir turi galios svertų kažką tai keisti, bet jis visiškai nesinaudoja, man tada tas tampa pinkwashing. Bet kad būtų kažkoks tai testas, kur galima atlikti, ar tai vyksta, ar tai nevyksta, tai turbūt kiekvieno jau kiekvieno individuo požiūriu yra, kad ar tai yra pinkwashing ar ne, nuspręsti, ar jiems tai tinka ar ne.
Bet manau, tu labai greit paminėjai tą rizikos prisiemimo momentą, nes taip pat žinau istoriją iš vienos Vilniaus įmonės, kur veikia LGBT darbuotojų tokia grupė, jie daro vairias akcijas, renginius ar panašiai, bet ir įmonė kaip ir leido, bet vis tiek yra tam tikros ribos, tam tikri apribojimai, kurių turi neperžengti.
Tai aišku, čia gal... ar...
Taip. Tai gal aišku, čia susiję šiaip su darbuotojų aktyvumu ir taip toliau, turbūt dauguma įmonių nenori per daug, kad būtų darbuotojų, profsąjungų, visokių organizacijų ir panašiai. Galbūt čia su tuo susiję ir gal čia platesnis klausimas, bet vėlgi, jeigu tu kažkur vis tiek riboji, tu neleidi savo darbuotojam kažkas tokias veiklas vykdyti, tai nežinau, tada daug ką pasako apie pačią įmonę turbūt.
Taip, taip, tai su ta rizika aš, pavyzdžiui, irgi galvodavau, kai Lietuvoje dar seniau, kai dar nebuvo labai daug šnekama apie tai, bet būdavo, sakykime, interviu su kažkokiu tai LGBT žmogum. Ir man visą laiką atrodydavo, kad žmonės sakydavo, va, puiku, bet koks LGBT representation yra tiesiog nuostabu, bet jeigu tas žmogus yra, sakykime, žmogus, kuris sako, va, aš esu gejus, bet manau, kad santuoka yra blogai, manau, kad partnerystės yra blogai, tai pirmiausia, tai yra visiškas status quo Lietuvos palaikymas, tai nėra kažkoks tai pozityvus šitos bendruomenės situacijos keitimas šalyje, tai man su pinkwashing tokia panaši analogija. Taip, yra gerai galbūt apskritai, kad žmonės įvairiais kontekstais, įvairiais argumentais šneka apie šitą temą, bet jeigu aš kažkam jau dėkosiu, kad yra kažkokia tai reprezentacija, tai aš dėkosiu už tą, kuri yra reprezentatyvi, kuri yra kažką tai bandanti keisti ir dažniausiai tas ateina su rizikom. Tai yra asmeniniam rizikom, rizika, kad galbūt kažkas ant tavęs supyks. Tai geras dar vienas pavyzdys, jeigu korporatyvinis yra prieš porą metų, jeigu neklystu, Coca-Cola išleido kompaniją Vengrijoje ir buvo tiesiog, man atrodo, tos pačios lyties pora, besibučiuojanti ir jos tiesiog paveiksliukų daug įdėjo į visokias suteles, viešas vietas.
Man atrodo, net nesibučiavo.
Ar net nesibučiavo tiesiog. Galbūt LGBT pora, galbūt ne, irgi taip atsargiai. Bet man tai buvo ganėtinai įspūdinga dėl to, kad žinant, koks klimatas buvo Vengrijoje ir yra ypač tuo metu, labai didelė polarizacija šitą temą, dažniausiai šitos kompanijos to nedaro šitose šalyse, kaip pas mus ar Lenkijoje. Man tai buvo ganėtinai įspūdinga. Ir ten buvo labai labai daug backlash Coca-Cola'ai. Žinoma, jie galbūt savo gali leisti ir jiems nerūpinęs, visi žino, kad vis tiek visi Coca-Cola gers. Bet tai man buvo įdomus pavyzdys, jeigu tai yra tiesiog kompanija, kuri tai padaro vieną kartą per metus, gal ir fainai, tuo pride momentu, sakykime, bet apart to aš to nei prisiminsiu, nei aš kažkaip galvosiu, kad čia yra ypatingai kažkokia nusipelniusi kompanija šitais klausimais.
Tai gal taip apvendinant šitą pirmąją dalį, galima sakyti, kad Lietuvoje jau praėjome tą laikotarpį, kai tiesiog bet kokį kalbėjimą, paminėjimą LGBT, jau užskaitom valio, vis dėlto jau 31 metai šitai valstybė nepriklausomai, tai galbūt jau keliam aukštesnę kartelę.
Taip, aš labai tikiuosi ir labai tikiuosi, kad politikoje tai bus, kuomet, sakykime, socialdemokratų partija, jeigu jie įsideda tam tikrus dalykus savo programą, aš tikėčiausi, kad bent jau dauguma ar arčiau absoliučios daugumos tais dalykais tikėtų, tai nėra akivaizdu. Arba, sakykime, jeigu prieš porą metų koks nors Kasčiūnas pasisako, kad štai mums reikia stabdyti migrantų antplūdį, nes tie migrantai iš musulmonų šalių yra labai anti-LGBT, tai čia aš jums padedu. Nu, sorry, ta prasme, tikrai neįtikins manęs Kasčiūnas, kad jam čia žiauriai rūpi. O iš tikrųjų jam rūpi supriešinti dvi grupės, kurios jam labai nepatinka. Ir tai yra, bet koks tas šnekėjimas, jis gali būti labai žalingas ilgojo laikotarpiu, jeigu jį mes tiesiog priimsim dabar, o po to, kai šiek tiek apsiprasim ir bus daugiau supratimo, mums reikės labai daug atitaisyti žalos. Panašu ir su tolerancija. Tai dabar pradėjom su tolerancija, nes tuo metu tai buvo labai geras žodis, kaip mes galim įtikinėti žmonės, kad jie bent jau nekęstų LGBT žmonių. Bet po to labai greitai ta tolerancija apsisuko ir žmonės sako, tai čia reikia toleruoti mano nuomonę. Ir bent jau aš dabar apie toleranciją niekad nešneku, nes man nereikia tolerancijos, man reikia lygių teisių, kas nėra būtinai vienas iš kito išplaukiantis dalykai.
Ir šiaip jau toks nuvalkėtas žodis. Tai gal visai taip sklandžiai perėjom ir į tą antrąją dalį. Baigiantis metam norėtume aptarti 2021 metus Lietuvoje. Šiemet mano nuomonė buvo tokie, nors ir karantininiai metai, visi gal buvo labiau namuose, bet tokie spalvingi metai, nes buvo ir svarbių įvykių, kaip pavyzdžiui pirmasis Pride'as Kaune, kuris vyko rugsėjį. Taip pat galbūt pirmą kartą atėjo iki Seimo salės partnerystės įstatymas ir atrodė bent jau realu, kad jis bus priimtas. Tada, aišku, sekė šeimų maršas, pasipriešinimas ir panašiai. Dar atsimenu LGBT mamų akciją ir ponė Račienė, kuri susitiko ir su Nausėda. Taip pat buvo daug dar ir tokių, gal vis dar tęsiasi tie tokie skaudus dalykai, tai pabėgėlių klausimas ir LGBT pabėgėlių klausimas.
Taip. Ir pats tu minėjai prieš pokalbį, kad 3 metus berods Lietuvoje kaip ir nelabai buvai, tai kaip apskritai tu žiūrėjai visą tai būnant iš labai labai toli ir kaip tau visa ši situacija matėsi?
Geras klausimas, man viskas yra šiek tiek susimaišę, aš nežinau, kas įvyko būtent šiuos metus, per šiuos metus, bet man šitie metai, taip žiūrint labai iš šono, nors aš gan labai daug skaitau lietuviškos spaudos, ypač jeigu tai susijęs su LGBT klausimais, jie tokie buvo ganėtinai intensyvus, nebūnant čia. Tai pradedant nuo to, kad buvo labai didelis, labai daug tikėjusi iš tų metų dėl to, kokie buvo rinkimų rezultatai. Tam tikrą prasme yra 2 liberalios partijos koalicijoje. Žinoma, tai galbūt nereiškia nieko ten, sakykime, apie tam tikrus klausimus, kurie nesusiję su LGBT teisėm, ten pabėgėlių klausimai, taip toliau, jų galbūt kitos yra pozicijos, bet bent jau tais klausimais žiūrint, kaip buvo deklaruojamas vertybės, aš tikėjausi labai daug, kol kas labai daug neįvyko ir dėl to buvo iš tikrųjų labai liūdna, tai man atrodo, vat, pirmas tas aspektas buvo labai buvo liūdna matyti, kaip subliuško partnerystės statymas. Nors aš suprantu, kad tam tikra prasme yra ten vietos džiaugtis. Dėl to, kad buvo regis 2 balsų nepakako tik tai. Kas yra dar labiau liūdna, nes tie 2 balsai galėjo ateiti iš tų partijų, kurios deklaravo.
Nu, bent jau ne vieną trūką, jeigu būtų vieną trūką,
taip,
tada jau.
Taip, taip. Tai aišku, ta prasme, toks skirtumas, tai aš jo iš tikrųjų net nesitikėjau, aš maniau, kad jeigu bus blogai, tai bus nugalėtas dar didesnė persvara, bet buvo taip arti. Bet galbūt kitas liūdnas dalykas yra tai, kad nepaisant to, kad yra tos dideli lūkesčiai, vis tiek lygiai tokie patys dideli kompromisai, kurie yra labai skaudus vyksta. Tai vienas liūdnas dalykas apie partnerystės įstatymą, kad ten nieko nebuvo apie vaikus. Ir aš net nekalbu apie įsivaikinimą apskritai, o sakykime, žmonės, kurie jau turi šeimose vaikus, jie, tas kitas partneris nebus pripažįstamas kaip tėvas ar motina dėl nuosavybės tam tikrų klausimų. Tai vis tiek buvo toksai segregacinis dalinai įstatymas. Tai buvo liūdna. Labai linksmas aspektas buvo Kaunas Pride, nes aš iš Kauno. Ir aš tikrai nemaniau, kad aš labai greitų metų pamatysiu Kaune Pride. Ir man buvo labai liūdna, kad aš negalėjau atvažiuoti, nes aš kaip tik tuo metu krausčiausi iš Singapūro į Londoną ir labai labai norėjau atvykti, bet nesigavo. Bet aš žiūrėjau viską gyvai ir buvo tiesiog labai smagu matyti, kiek daug žmonių ir kaip viskas ganėtinai palyginus sklandžiai praėjo, kaip pirmą kartą tokiam mieste buvo žymiai geriau negu pirmas ar antras Pride'as žiūrint iš to, koks buvo pasipriešinimas. Galbūt aš čia labai optimistiškai žiūriu.
Bet dar labai įdomu, kad man labai patiko, kad Kauno Pride'as labai ir skirtingų palietė temų pagaliau, ir pavyzdžiui, translyčių žmonių klausimą, ir pats manifestas buvo labai, labai įvairialypis, ir buvo labai aišku, už ką einama, ko reikalaujama ir panašiai. Tai gal čia irgi parodo tam tikrą brandą, kad gal tie pirmieji Pride'ai net negalėjo tiek daug klausimų savyje kelti, bet pagaliau jau.
Tai iš tikrųjų, jeigu pirmieji Pride'ai, aš buvau labai jaunas, bet jeigu aš prisimenu, kai buvo dar ne pačiam centre Vilniaus, o ten prie upės, aš lyg ir neprisimenu, ar ten žmonės labai kalbėjo apie partnerystės ar santokas, ar buvo tiesiog apie tokią abstrakčią pagarbą, taip toliau, kas aišku tuo metu buvo irgi labai svarbu. Ir čia Kaune, nors Kaunas neturėjo jokio Pride, prieš tai jau iš karto matosi, kad tie prašymai buvo žymiai rimtesni, jie buvo labai konkretus, jiems nelabai rūpėjo, ar tai bus priimti ar ne. Aš galbūt apskritai dar vieną labai pozityvų šių metų dalyką, kurį paminėčiau, tai apskritai yra trans žmonių matomumas Lietuvoje, yra padidėjęs. Žinoma, ir neigiamai, ir teigiamai, nes atsiranda polarizacija, tai žmonės žymiai daugiau savo transfobijos galbūt parodo, bet tuo pačiu aš neprisimenu metų, kur būtų pakankamai daug apie tai šnekama ir vis daugėtų to diskurso, tai nuo Naros interviu su Gargžduose žmogum, kuris yra translytis mokinys, man atrodo, iki LRT taip pat buvo labai daug informatyvių straipsnių apie hormoninę terapiją, apie lyties keitimą, taip, bet ne tokiu būdu, kuris kažkaip tai apie tai šnekėtų, lyg čia būtų kažkokia tai egzotika ar patologizacija šitos problemos, o tai buvo labai labai paprasta, labai informatyvi, bet
natūrali,
nieko. Taip, natūrali tokia informacija pateikiama žmonėms ir aš tikiuosi, kad tai padėtų bendrai šitą temą apšviesti pozityviai.
Ir dar irgi pastebėjau, paminėję LRT, tai aš irgi labai nustebęs buvau šiemet, kiek daug straipsnių apie LGBT buvo, labai tokių informatyvumo, kaip sakai, tokių pasvertų ir dažniausiai gal teigiamų irgi apie LGBT, ko tiesiog, nežinau, aš neįsivaizduočiau gal prieš 5 metus ar panašiai, tai irgi manau labai teigiamas šių metų dalykas.
Taip, žinoma, ta prasme, LRT, man atrodo, kai pasikeitė jų vadovybė ir ypač portalo vadovybė buvo labai labai atviri diskutuoti šitom temom ir tai nebuvo toksai forsuotas bandymas, kad va, jeigu čia pozityviai pašnekam, tai gal reikia tada kažką ir negatyviai pasakyti, ar čia būtinai iš abiejų pusių visą laiką kažką tai daryt. Tai buvo gan tiesiog tokia natūrali žurnalistika apie žmonės, kurie gyveno Lietuvoje ir kokias yra jų reikmės. Ir jo, tai man atrodo, tai informacinė erdvė tam tikra prasme yra šiek tiek pozityvesnė negu aš bet kada prisimenu, kad jinai būtų Lietuvoje.
Taip, tai išskiriam iš ties nemažai pozityvių dalykų, kurie įvyko šiais metais, tai turbūt užbaigsime mūsų laidą ir dėkojame tau labai, Simonai, kad sutikai sudalyvauti pokalbėje.
Su jumis buvo aš neprieš bet Augustina ir Kėgus prie mikrofoną ir sakome iki kitų metų, susitiksime 2022 metais.
Iki.
Gražių švenčių.
Ačiū, kad klausėte šiandien. Jeigu norite paremti mūsų veiklą, tą galite padaryti patreon.com svetainėje. Na, o mūsų laidas galite rasti www.startfm.lt, taip pat YouTube ir kitose tinklalaidžių platformose.